dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na jugu Srbije uhapšeno 8 osoba, 5 zbog sumnje za ratne zločine. NATO apeluje na lidere i zajednice na Kosovu da pokažu uzdržanost tokom srpskih izbora. U Srbiji na snazi predizborna tišina. Ukrajina upozorava Nemačku na moguće ekonomske posljedice ukoliko nastave da vrše pritisak zbog Julije Timošenko. Vreme sunčano, ali nešto hladnije nego prethodnih dana. Do kraja dana moguća kiša, temperatura do 26 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da za razliku od mnogih evropskih i država regiona, Srbija nije uputila ni simboličnu protestnu notu Ukrajini zbog odnosa prema zatvorenoj bivšoj premijerki Juliji Timošenko, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Beograd na ovaj način pokazuje da hoće da vodi spoljnu politiku na jedan način koji nije obavezujući u odnosu na Evropsku uniju, odnosno na društvo i na porodicu kojoj istovremeno teži.
Stotine ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije stiglo jutros u Beograd kako bi obeležili 32. godišnjicu Titove smrti.
Bilo je da nije bolje moglo biti, a sada ne svima gore da nam gore ne može biti. Svima.
Sve sjećanja i paralele tipa bolje se živjelo, sad šta to znači, ja to ne mogu pojmiti šta
će. Ja sam isto čula te priče, nostalgične priče i mislim da je vizija bila dobra. Sad, svaka vizija ima probleme svoje naravno.
Tereza Kesovija i Gabi Novak susrele su se u Beogradu sa svojim obožavaocima uoči koncerta u Srbiji. Uz puno emocija pala je i poneka suza.
Ne znam na
koncertu. Ali daj mi izradi ovo.
U Ičićima, kad ste pevali se.
Kako to ime?
Aleksandar.
Ajde, ljubi, 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 brzo ljubi.
Pa to je susre sa samim sobom. To je vreme kada smo srećno živjeli. Stare ljubavi, što ih je znalo sje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar policije Ivica Dačić rekao je da je na jugu Srbije uhapšeno ukupno 8 osoba, od kojih se 5 tereti za ratni zločin nad civilima. On je rekao da je akcija žandarmerije izvedena po nalogu tužilaštva za ratne zločine. Dvojica su uhapšena jer su pružala otpor tokom pretresa, dok je jedna osoba uhapšena zato što je posjedovala oružje. Dačić je rekao i da će akcija policije biti nastavljena. A tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je da su uhapšeni Albanci osumnjičeni za ratne zločine tokom sukoba na jugu Srbije 2001. ali nije želeo da precizira o kom ratnom zločinu je reč. On je rekao da hapšenja i dalje traju, dodavši da ne može da iznosi više detalja zbog interesa istrage. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen apelovao je na sve lidere i zajednice na Kosovu da pokažu uzdržanost tokom glasanja na parlamentarnim i predsjedničkim izborima u Srbiji. U ovom kritičnom periodu važno je izbeći svaku jednostranu akciju ili izjavu koja može podići tenzije. Pozdravljam zato sporazum koji predviđa da OEBS olakša proces glasanja i pozivam i Prištinu i Beograd da nastave saradnju sa međunarodnom zajednicom u cilju obezbeđivanja mirnog i bezbednog glasanja, dodaje se u saopštenju NATO. A na predsjedničkim i parlamentarnim izborima Srbije na Kosovu moći će da glasa 110.000 građana upisanih u birački spisak. Uprkos odluci vlade Srbije da se na Kosovu ne održe lokalni izbori i protivljenju dela međunarodne zajednice, predstavnici Srba iz dve opštine najavili su da izbori za skupštine opština će ipak biti održani. U specijalnom sudu u Beogradu počelo je suđenje kriminalnoj grupi odbeglog narkobosa Darka Šarića, objedinjeno po sve 4 optužnice. Po tim tačkama optuženi se terete za šverc više od ukupno 3 tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine. Od ukupno 22 optužena, osmorica su u bekstvu, među kojima i Šarić, tako da je na optuženičkoj klupi 16 ljudi. Raspravno veće Haškog tribunala odbilo je zahtev odbrane Ratka Mladića za odlaganje suđenja i potvrdilo da će proces početi 16. maja, uvodnom rečju tužilaštva. Mladićev branilac Branko Lukić više puta je tražio odlaganje procesa za 3 mjeseca, navodeći da tužilaštvo odbrani nije obelodanilo sav dokazni materijal. Ratni član predsjedništva BiH Ejup Ganić izjavio je da Srbija destabilizuje ceo region i da zato BiH treba da pokrene novu tužbu za agresiju protiv Srbije. On je za Sarajevski dnevni avaz rekao da svi potezi koje sprovodi rukovodstvo iz entiteta Republika Srpska, a u saradnji i po nalogu Beograda, u vezi sa slučajem Dobrovoljačka nameću samo jedno rešenje, a to je novo pokretanje tužbe. Prelazimo na dešavanje u svetu. U nasilju širom Sirije danas je ubijeno najmanje 10 civila, a dan ranije 23, među kojima i 4 studenata. Mirovni plan izaslanika UN-a i Arapske lige za Siriju Kofi Anana i dalje je na snazi uprkos izveštajima o kršenju prekida vatre, izjavio je Ananov portparol. Ukrajina je upozorila Nemačku na moguće ekonomske posljedice ukoliko Berlin bude nastavio da vrši pritisak na Kijev zbog bivše premijerke Julije Timošenko koja se nalazi u zatvoru. Ukrajinsko rukovodstvo je sve nezadovoljnije zbog brojnih najava bojkota Evropskog fudbalskog prvenstva i zahtjeva da se Timošenko oslobodi ili da joj se omogući adekvatna lekarska nega.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se na jug Srbije gdje je policija uhapsila 8 osoba, od kojih se 5 tereti za ratne zločine nad civilima. To je u Vranju potvrdio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je rekao da je akcija izvedena jutros po nalogu tužilaštva za ratne zločine. Zbog sumnje da su počinili ratni zločin protiv civila, uhapšeni su Elhami Salihi, Mustafa Limani, Šerif Abdiri, Nedir Sefedini i Sevdaji Emurlahi. Dačić je objasnio da su 2 osobe uhapšene jer su pružale otpor tokom pretresa, dok je 1 uhapšena zbog posjedovanja oružja. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je samo da je reč o sukobu na jugu Srbije 2001. ali nije želao da precizira o kom ratnom zločinu je reč, objasnivši da su u predkrivičnom postupku svi podaci tajna.
Mogu samo da potvrdim informaciju da je u toku noći, još u toku akcija lociranja i lišenja slobode određenih lica koja su sumnjičena za izvršenje krivičnog dela ratnog zločina. Godina je 2001. Do sad je privedeno, reč je o Albanci. Pa područje je znači južna Srbija.
Rekao je tužilac za ratne zločine Vukčevića, predsjednik opštine Bujanovac Šaip Kamberi, kaže da ovu akciju Albanci na jugu Srbije doživljavaju kao političku.
Apsolutno tako, ovakav udar od zastrašivanje pre svega stanovništva.
Sa vama niko nije kontaktirao od zvaničnika iz Beograda?
Apsolutno ne, tako što je drastičnije jedan od akcijni. Mi imamo nezvanične informacije da je čovjek pretučen, da je bio u bolnici, ali da uopšte niti porodica, niti nemam informacije.
Imate li informacije ko su ostalo uhapšena lica?
Pa jedan od njih je prevodilac u kancelariji OEBS-a u Bujanovcu, Šerif Abdili. Ostali su građani koji su celo vreme bili dostupni u Bujanovcu, koji su ovdje žive ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac. Uoči održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora Srbije na teritoriji Kosova, kosovska policija ocijenila da je bezbednosna situacija mirna i da nema tendencija za njeno pogoršanje. Policija Kosova će na dan izbora pružiti sigurnost svim građanima, ali je u planu i sprečavanje održavanja lokalnih izbora, izveštava Amra Zeneli.
Policija Kosova će tokom srbijanski parlamentarni i predsjednički izbora na Kosovu pružiti sigurnost svim građanima, ali sa druge strane sprečiće održavanje lokalnih izbora.
Policija Kosova će pokriti lokale.
Što se tiče lokalnih srpskih izbora, policija Kosova ima izrađen plan za sprečavanje tih izbora. A što se tiče parlamentarni i predsjednički na osnovu postignutog sporazuma, policija Kosova će pružiti sigurnost svim građanima tokom ovog izbornog procesa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol policije Baćić Iljani. ali ne želi se da komentariše više o operativnom planu za 6. maj. Inače, na sastanku predsjednice Kosova Atifete Jahjaga sa predstavnicima bezbednosti mehanizama na Kosovu, komandantom KFOR-a, šefom EULEX-a, ministrom unutrašnjih poslova Kosova i direktorom agencije inteligencije, ocenjeno je da je bezbednostna situacija uoči održavanja parlamentarnih i predsjedničkih izbora Republike Srbije mirna, te da nema neke tendencije za njeno pogoršanje i da su preduzete sve potrebne mere za održavanje jedne mirne i sigurne sredine. Predstavnici mehanizama bezbednosti na Kosovu su naglasili da svi njihovi postupci su koordinirani i da usko sarađuju jedni s drugima. Oni su naglasili da su institucije posvećene da se očuva red i mir na celoj teritoriji Kosova tokom održavanja srpskih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
A u Srbiji je u ponoć počela predizborna tišina koja će trajati do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta i do kada je zabranjena izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene rezultata. Dok je na snazi izborna tišina, na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala. Ukoliko se ta odredba ne poštuje, birački odbor se raspušta, a glasanje ponavlja. Gragujevčani sa kojima smo danas razgovarali kažu da im nakon višenedeljne kampanje izborna tišina prija.
Verujte da je super ovako, dosadili su više. Mnogo su bili bučni, glasni, prepucavali se, tako da baš prije ova tišina.
Dosadni su bili, dosadni. Ovo ti je bilo pretarano više nego što treba.
Vrlo lepo. Veoma lepo i nadam se da ćemo biti pošteđeni narednih dve nedelje.
Super, nikad mirnije nije bilo nego sad. Svako je radio onako kako je mislio da mu je najbolji. E sad i kako je ko imao para i koliko se stava, pa koliko para, toliko muzike.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Više smo, čini mi se, prezasićeni sa raznoraznim kampanjama.
Super, odlično. Samo malo duže da potraje, ali vidjet ćemo za neki dan šta ćemo da napravimo ponovo.
Izuzetno mi prije, zbog mnogo razloga. Već je doradio, piše smo iscrpljeni, dosta je valjda bilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija, za razliku od mnogih evropskih i regionalnih država, nije uputila ni simboličnu protestnu notu ukrajinskoj vlasti zbog odnosa prema zatvorenoj bivšoj premijerki te zemlje, Juliji Timošenko. Sagovornici radija Slobodna Evropa ocenjuju da će Evropska unija od Beograda vrlo brzo zahtevati da i delima dokazuje opredeljenje za evropske standarde poštovanja ljudskih prava, kako u unutrašnjoj, tako i u spoljnoj politici. Branka Trivić.
Politička elita Evrope i Amerike poručuje ovih dana ukrajinskoj vladi da ne zlostavlja u zatvoru bolesnu Juliju Timošenko, bivšu premijerku osuđenu na kaznu zatvora od 7 godina zbog navodne zloupotrebe službenog položaja pri sklapanju ugovora sa ruskim Gazpromom. Fotografije na kojima se vide modrice na njenim rukama i stomaku obišle su svet. Ukrajini je nagovešteno da zbog tretmana Timošenkove može lako biti dovedena u pitanje poseta nemačke kancelarke Angele Merkel Evropskom prvenstvu u fudbalu, koji se u junu održava u Poljskoj i Ukrajini, i da je pod znakom pitanja čak i ratifikovanje sporazuma sa Kijevom o asocijaciji i pridruživanju, ako se zatvorenoj bivšoj premijerki ne omogući adekvatno lečenje u Nemačkoj ili nekoj drugoj evropskoj državi. Nemački predsjednik Joachim Gauck otkazao je najavljenu posetu Ukrajini, a učinio je to čak i veliki real političar, predsjednik Češke Václav Klaus. Usledila su otkazivanja poseta Kijevu i od strane austrijskog i slovenačkog predsjednika Heinza Fischera i Danila Turka. Prvi čovjek Evropske komisije, José Manuel Barroso, također je stavio na znanje da do daljeg neće ići u Ukrajinu na samit šefova država Srednje Evrope 11. i 12. maja na Jalti, a to je najavio i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Srpska diplomatija, međutim, uporno ćuti. Očigledno je da prisustvujemo još jednoj epizodi njene kolizije sa principima spoljne politike Evropske unije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
Beograd na ovaj način pokazuje da hoće da vodi spoljnu politiku na jedan način koji nije obavezujući u odnosu na Evropsku uniju, odnosno na društvo i na porodicu kojoj istovremeno teži. Takve stvari očigledno mogu da traju još možda neko vreme, a onda će Beograd morati da bude taj koji će se korigovati i koji će prihvatiti ukoliko hoće hoće članstvo u Evropskoj uniji da vodi i spoljnu politiku onako kako je zajednički vode 27 članica Unije.
Do koje mere taj loše naučeni diplomatski makijavelizam ide, dovoljno govori činjenica da je Srbija bila jedina evropska zemlja koja nije podržala aktiviste i zaštitnike ljudskih prava u Iranu, ili da je odlučila da ne učestvuje na ceremoniji dodele Nobelove nagrade za mir kineskom aktivisti za ljudska prava i žrtvi borbe za slobodu govora. I evo sada ponovne jedinstvene srpske ćutnje povodom zatvorskog tretmana Timošenkove. Šta srpska diplomatija smatra da dobija ovakvom ćiftinsko-palanačkom diplomatskom praksom? Neobavezujuće retoričkim držanjem palčeva Evropi uz kalkulantsko nečačkanje mečke u guberniji velikog istočnog brata.
Ako je to motivisano nekom vrstom nezameranja, nezameranja Kijevu ili malo istočnije nezameranja Moskvi, onda je to jedna sitna kalkulacija. Na drugoj strani tasa se mnogo više rizikuje i to nažalost nije prvi put da se srpskoj diplomatiji događa. Pomislio bi čovjek da će tome doći kraj, ali očigledno ne. Tek kada Beograd bude dobio neke packe u nekoj narednoj sličnoj situaciji, mislim da će shvatiti da članstvo Evropskoj uniji podrazumeva i prihvatanje zajedničkih obaveza i zajedničke politike i njenog usklađivanja.
Ne radi se o tome da treba uzgajati copycat ljude. Ne treba svaki gest evropskih lidera ili čitavog zapadnog univerzuma preuzimati onako kako to neretko čine lideri tranzicijskih zemalja, tehnikom copy-paste ponašanja bez istinskog uverenja, umeto da izazove i opravdani podsmeh i gađenje. Ali, ako se država opredelila, a kaže da jeste, za evropske kulturne i vrednosne standarde, koji su nezamislivi bez naloga poštovanja ljudskih prava, valjda to mora i delom pokazati. Tog dela u Srbiji nema, jer je u njoj, u sve napore značajnog broja ljudi, i dalje dominantna kultura laži, kultura prevare i kultura straha ili zastrašivanja, ocenjuje ugledna sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Ova epizoda sa Ukrajinom spada u nešto što po ne samo diplomatskom, bilo kom pristojnom ponašanju nije dolična jednoj ozbiljnoj zemlji koja se trudi da dokaže da hoće da usvoji te evropske vrednosti. Ovo je samo vrh ledenog brega, taj slučaj sa Timošenko i sa Ukrajinom. To je samo deo te opšte kulture koja je dominantna i koje se moramo osloboditi. Ja sam u jednom svom intervju rekla da Srbija izvozi maline i strah. To je naš brend, pa daj da menjamo taj brend.
Često srpski antropos, koji naravno daje osnovni ton sveukupnoj pa tako i spoljnoj politici, ima ni na čemu zasnovan osjećaj da je nekako umno, duhovno i vitalno nadmoćan zapadu, da stoji na brdu sa kojeg više vidi nego taj glupi zapad, kako se to neretko i omnipotentno srpski kaže. Janja Beč međutim primećuje da je socijalna i politička lukavost ovdašnjeg sveta, koji je radio ono što Evropa nije, ne zato što je Evropa glupa, nego zato što je u njenom univerzumu tako nešto nezamislivo, trajala neko vrijeme, ali da je onda prosto razotkrivena.
Evropa to prepoznaje, to je vidljivo. To mogu da rade samo šibicari još. Šibicari u politici, šibicari u ekonomiji i tako dalje. To više neće proći nokta saran. Ja mislim da će vrlo brzo posle izbora doći jasna nova pravila. Već ovo oko privatizacije, 25 problematičnih, a ima ih na stotine, to već stvara neki novi okvir koji će se bogami poštovati. Hteli to oni ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Na jugu Srbije uhapšeno 8 osoba, 5 zbog sumnje za ratne zločine. NATO apeluje na lidere i zajednice na Kosovu da pokažu uzdržanost tokom srpskih izbora. U Srbiji na snazi predizborna tišina. Ukrajina upozorava Nemačku na moguće ekonomske posljedice ukoliko nastavi da vrši pritisak zbog Julije Timošenko. Prelazimo na dešavanje u svetu. Nikola Sarkozy i François Hollande u finišu su kampanje i trci za glasovima u jednim od najdramatičnijih izbora u novijoj francuskoj istoriji. Iako se Hollandu zamera nedostatak harizme, taj 57-godišnji socijalista, prema posljednjim istraživanjima, vodi oko 10% ispred aktualnog predsjednika Sarkozija, priredila Biljana Jovićević.
Ako se istraživanja javnog mnjenja pokažu precizne, Nikola Sarkozy će u nedjelju 6. maja u drugom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj postati prvi predsjednik koji nije uspio da osvoji drugi mandat na čelu zemlje. Naime, sve sondaže daju prednost između 6 i 10% 57-godišnjem François Hollande, čime bi nakon 17 godina poslije François Mitterranda socijalisti ponovo ušli u Elisejsku palatu. Iako neharizmatični Hollande u anketama u posljednje vrijeme topi prednost nad Sarkozyjem, pomalo na svakom polju, u odnosu na prošlu sedmicu, njegova prednost i dalje je značajna. Sarkozy, za kojeg analitičari procjenjuju da je pobjeđen još ranije, jutros je gostovao na francuskom radiju obećavajući da će ukoliko pobjedi formirati vladu u naredna 24 sata. Sarkozy je ipak dodao: ako Francuska napravi drugi izbor, moram to reći, u ovom momentu sve će biti gotovo. To je normalno, to je moj pogled na ovo što slijedi. Znam da će Hollande, ako bude izabran, nastaviti da radi ono što je radio i ranije. To je njegov izbor. Sarkozy će posljednje obraćanje građanima imati večeras u zapadnom dijelu Francuske, a na francuskom radiju jutros je gostovao i Hollande. Nikad nisam podcjenjivao Nikolu Sarkozyja. Ja sam sporio njegovu politiku, izbore i način na koji on to radi, ali ja znam kolika je njegova energija. Znam snagu njegovih uvjerenja i njegov talenat u raspravama, no napravio je grešku kada je počeo da me podcjenjuje. Hollande će posljednje obraćanje Francuzima imati u Mozelu, a kampanja se završava u regionu Dordonje. Sarkozyju ne ide u korist to što je i liderka desnice Marine Le Pen, koja je u prvom krugu bila treća prije par dana, iako su se mnogi nadali, odlučila da ne podrži Sarkozyja, već da ubaci prazan listić u kutiju. Time je poslala poruku glasačima ekstremnog nacionalnog fronta, čiji su glasovi potencijalno mogli preokrenuti stvari u Sarkozyjevu korist. Birališta u nedjelju bit će otvorena od 8 sati ujutru pa do 20 sati uveče, kada se očekuju i prvi rezultati izbora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stotine ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije stiglo je jutros u Beograd kako bi obeležilo 32. godišnjicu smrti nekadašnjeg doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, koji je preminuo 4. maja 80. u bolnici u Ljubljani. Poštovaoci Titovog dela, među kojima je sve više mladih, tradicionalno najviše dolaze iz Makedonije, ali je nemali broj njih došao iz Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Radovan Borović jutros je bio kod kuće cveća.
Odakle dolazite?
Iz Rijeke. A išli smo vidjeti kuća cvijeće.
Da.
Našeg drug Tita.
Da, drug Tita pogotovo. Znate šta je? Bilo je da nije bolje moglo biti. A sada ne svima gore da nam gore ne može biti. Svima. Ne samo naši, nego i vaši. Možemo reći, jel da?
Ana Zajc.
Ja sam Matija Tepša. Iz Kumrovca.
Iz Kumrovca.
Da li pamtite neko vreme?
Pa relativno. Pa ne pamtimo. Ja sam 83. godište. Znači, izgubio sam ga za par godina. Evo. To su sve sjećanja i paralele tipa bolje se živjelo. Sad, šta to znači? Ja to ne mogu pojmiti što
znači. Ja sam isto čula te priče, nostalgične priče i mislim da je vizija bila dobra. Do sad. Svaka vizija ima probleme, svoje naravno.
Iz Zagreba.
Ima i smeha i suza.
Pa ima i smeha i suza, da. I malo žalenja i malo, eto.
E kako ne pamtim, ja sam 36 godina.
I? Šta vam posao nedostaje?
Ne sjećam se, bio sam mali.
Skranjac, evo, lepo.
Tužno i lepo.
Ne, dobro, ajde, je tužno, ali neka, to smo mi sve doživjeli ovo. Evo, malo prihvaćamo ono vrijeme kako je bilo i to. Dobro je bilo, sada nije baš tako. Nismo toliko više složni.
Mi smo došli da pogledamo Beograd i to. I sve tako, malo nostalgije.
Pa baš pričam u drugu Tito da nije pravo to što su uradili, da su ga sasvim skinuli.
I kod vas u Sloveniji?
Da.
Jeste vi bili Tito pionir?
Ne, u Beogradu sam bi sprava. Naslijed.
Mi smo udruženje građana Josip Broz Tito iz Kočine, Makedonija. Danas smo stigli u 5 ujutro, putujemo autobus od 40 ljudi.
Taj dan je bilo mnogo tužan za svi građani Jugoslavije. Zlatan Trajkov, Republika Makedonija, Češinov.
Ne može da se kaže šta je bilo. Bilo je to tog vremena sloboda, za sve je imalo sloboda.
I ove godine, tradicionalno, ispred kuće cveća mogu se pronaći razni predmeti i obeležja Titovog vremena. Prodaju se suveniri od generalskih epoleta pa do običnih značaka, kaže nam prodavačica u Muzeju istorije Jugoslavije, koja inače brine o kompleksu gdje je sahranjen Tito.
Prodaju se knjige, značke, magneti za frižider,
Ordinje, sve epulete, ja se sve isti tog vremena. Knjige o njemu, o njegovom životu, o vremenu ovaj, posle smrti, pre smrti i tako. Kao boja.
Ja kad sam počela da radim ovdje, bila sam iznenađena koliko ljudi dolazi. Neverovatno mnogo ljudi dolazi. I mislim da će ova godina biti posebno luda, zato što već u aprilu je bio veći broj ljudi nego ikad do sad. Tako da, biće dobra prodaja, u svakom slučaju.
Tito je na čelu Jugoslavije bio punih 35 godina i imao je nesumnjivo veliki ugled u svetu, a bio je jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Titovoj sahrani u Beogradu 80. godine prisustvovalo je više od 200 visokih državnih i političkih ličnosti iz sveta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tereza Kesovija, Gabi Novak i Meri Cetinić, velike zvezde nekadašnje jugoslovenske muzičke scene, zajednički će od 10. do 13. maja nastupiti na koncertima u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Tereza i Gabi, legendarne pevačice koje mnogi nazivaju divama jugoslovenske muzike, družile su se danas u Beogradu sa ljubiteljima njihovog dela. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Dragom, Draganu, sa ljubavlju!
Hvala,
tako.
Sam na...
Ali daj mi izvadi ovo jer...
U Ičićima, kad ste pevali se...
Kako je tvoje ime?
Aleksandar.
Ajde, ljubi, 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 brzo ljubi.
To puno košta.
Šta kažete vi na ovakve fanu?
Šta ću drugo reći, nego to je onaj najpozitivniji vjetar u leđa. Da ustraješ i dalje koliko god nas godine nose i...
Pridobili ste i mnoge nove generacije. Šta možete da poručite tim mladim ljudima?
Ja mislim da bi bilo dobro da nas koji put poslušaju o vremenu koje smo proživjeli, o ljudima koje smo sretali.
Oni bi trebali slušati te tekstove, mislim, krasnih pjesama.
Svi ovdje ljudi koji su došli da vas vide, kažu došli su ovdje zbog starih dobrih vremena. Šta kažete?
Kažem da se slažem s njima. I ja poštujem dobra stara vremena, itekako. I ono što sam stalno govorila, i što je oni koji su pljuvali i bacali kamenje i drve, rekla sam: gospodo, prestanite tvrditi da sam rođena 91. Nisam. Znam neka bolja vremena. I zbog to, evo, sad sam se naježe, mislim, govorim istinu, dođavola, kako? Tako je. I onda, naravno, ti mladi ljudi ne znaju da je postojalo neko bolje vreme, da je postojala neka sloga, da je postojala nekakva ljubav. Hvala dragom Bogu, ona se vraća, ali njoj moramo dati mjesto koje zaslužuje. Jer ljubav je jedinstvena, u ljubavi je sve. Sačuvajmo tu ljubav.
Desetine obožavalaca guralo se ispred muzičke radnje u centru Beograda, čekajući da im Gabi i Tereza potpišu muzičke diskove, da porazgovaraju i razmene utiske. Bilo je puno zagrljaja, emocija, pa čak i poneka suza.
Pa evo, poslije 25 godina, to je prilika da prisustvujem koncertu. Kupio sam karte, u petom redu ću biti...
Šta za vas znači susret sa Terezom i sa Gabom?
Pa, podsjećanje na srećna vremena.
Pa to je susret sa samim sobom. To je vreme kada smo se zaljubljivali uz tu muziku.
Sviraju sve one stare pesme i onda nedavut mi se nešto dogodi, eto, bukvalno tako.
Vi krovovi, krovovi stari, ko slučajno pali na grad.
Slušam ih celu život.
Šta osjećate kad slušate njihovu muziku?
Nostalgiju. Srećno.
Bolje je umeti je pevala. Ja prvi put vidim Gabino, ja Terezu znam. Ljubav je u pitanju tu.
Za koga si donao na taj cet?
Za Gabino i za Terezu Kisovi.
Koliko imaš godina?
16.
A otkud to?
Moja majka od svog detinjstva slušala je obe. Onda sam ja odrastala. Mislim da ona poručuje ljubav, prijateljstvo i taj neki mir među ljudima.
Dajte neku pesmu, Tereza.
Stare ljubavi, što ih je znao svijet, kasne jeseni, u ruci poklovnje svet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izborna noć na radiju Slobodna Evropa. Kako su glasali građani Srbije? Koga su izabrali? Ko će praviti novu vladu? Najnoviji rezultati analize. Nedjelja 6. maj. Gledajte nas prvi put uživo iz beogradskog studija na adresi www.slobodnaevropa.org u 22 sata. Slušajte na radiju tačno u ponoć. Slobodna Evropa.
smo na kraju emisije, vrijeme je za još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Na jugu Srbije uhapšeno 8 osoba, 5 zbog sumnje za ratne zločine. NATO apeluje na lidere i zajednice na Kosovu da pokažu uzdržanost tokom srpskih izbora. U Srbiji na snazi predizborna tišina. Ukrajina upozorava Nemačku na moguće ekonomske posljedice ukoliko nastavi da vrši pritisak zbog Julije Timošenko. Vrijeme do kraja dana sunčano, ali nešto hladnije nego prethodnih dana. U pojedinim dijelovima zemlje moguća je kiša, temperatura do 26 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.